რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. დღეს საქართველოს ეწევა ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა. ის შეხვდება იუსტიციის სამინისტროს და მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებს და 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულებს. პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ 2008 წლის ომის პერიოდში შესაძლო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დასაწყებად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებისგან ნებართვა 13 ოქტომბერს. სიტყვა პროკურორის განმარტებით საკმარისად არსებობს გონივრული საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ შეიარაღებული კონფლიქტისას ჩადენილი იყო სამხედრო და კაცობრიობის საწინააღმდეგო დანაშაული, მათ შორის სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკური ქართველების გაძევება და მშვიდობის ყოფილებზე თავდასხმა. იუსტიციის მინისტრის თეატრ ლუკიანის განცხადებით, საქართველოს შეძლებს ჰაგის სასამართლოში დაამტკიცოს, რომ ცხინვალის რეგიონში ქართველების ეთნოწმენდა განხორციელდა. მინისტრის ინფორმაციით, საქართველოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში წარადგენს შესაგებელს, რათა გამოძიების პროცესში პრიორიტეტული იყოს სამოქალაქო და სამხედრო პირების წამების ფაქტებიც. საქართველოს სახალხო დამცველი მიესალმა 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების და მათ შემდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ. უჩანანუაშვილის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გამოძიება ხელს შეუწყობს სიმართლის დადგენას, მსხვერპლთა უფლებების აღდგენას და კონფლიქტის მხარეებსა და დაზარალებულ მოსახლეობას შორის სამშვიდობო პროცესის დაჩქარებას. თბილისში მიმდინარეობს აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომლის 800-მდე მონაწილე აბრეშუმის გზის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს განიხილავს. ფორუმის ორგანიზატორია საქართველოს მთავრობა, თანაორგანიზატორი ჩინეთის მთავრობა, ხოლო მხარდამჭერი აზიის განვითარების ბანკი. ორდღიან ფორუმში მონაწილეობენ აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, სამხრეთ კავკასიის და ევროპის 30-ზე მეტი ქვეყნის და ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციები, 20 საერთაშორისო საფინანსო და დონორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები. თბილისის ფორუმს მოდერაციას უწევს ცნობილი ეკონომისტი, თავისუფლების და დემოკრატიის ინსტიტუტის პრეზიდენტი ერნანდო დე სოტო. ფორუმის დღის წესრიგში აბრეშუმის გზის ახალი შესაძლებლობები, სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად, ტრანსპორტის, ინფრასტრუქტურის და ენერგეტიკის საკითხები და საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობების გამოყენება. აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში გამართება მონაწილე ქვეყნების ბიზნესმენთა შეხვედრები. თბილისის ფორუმის შედეგად გაფორმდება თანამშრომლობის დეკლარაცია. აბრეშუმის გზის ფორუმს საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან ფორუმის გახსნისას აღნიშნა, რომ საქართველო როგორც მასპინძელი ქვეყანა გაცვლის და ურთიერთობების რეგიონული ცენტრის როლს ასრულებს, რაც იყო კიდეც მისი მისია 1000 წლების განმავლობაში. ამ ფორუმის ფარგლებში ძალღონი არ უნდა დავიშუროთ, რათა აღვადგინოთ აბრეშუმის გზა, აღმოფხვრათ აქტიური ინტეგრაციის წინაშე არსებული დაბრკოლებები და წვლილი შევიტანოთ საყოველთაო ეკონომიკური კეთილდღეობის უზრუნველყოფის საქმეში, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ფორუმის მონაწილეებმა ერთად უნდა შეიმუშაონ აბრეშუმის გზის გასწვრივ ინტეგრაციის გაღრმავების სამუშაო გეგმა. ფორუმზე მაღალი რანგის წარმომადგენლობა ხაზს უსვამს, რომ ბევრი მივიდა ერთსა და იმავე დასკვნამდე. ბოლო 25 წლის განმავლობაში განხორციელებულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინვესტიციებს დღეს შედეგი მოაქვს, ხოლო ჩვენი ისტორიული გზაჯვარედინი მზად არის დაიკავოს კუთვნილი ადგილი, როგორც გლობალური ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთმა მთავარმა მამოძრაობებმა, ძალამ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მან აღნიშნა, რომ დღეს ჩინეთიდან ევროპაში პროდუქციის უმეტესობის გადაზიდვა საზღვაო გზით ხდება, რასაც საკმაოდ დიდი დრო სჭირდება. აბრეშუმის გზის გასწვრივ მდებარე ქვეყნების თანამშრომლობა კი შესაძლებელს გახდის ჩინეთიდან ევროპაში ტვირთის გაცილებით სწრაფად და იაფა ტრანსპორტირებას. ვლადიმირ პუტინის სასოწარკვეთილ მცდელობად შეაფასა თეთრი სახლის პრეს-მდივანმა ჯოშ ერნესტმა მოსკოვის წინადადება სირიის საკითხში ვაშინგტონთან სამხედრო თანამშრომლობის განსახილველად შეერთებულ შტატებში გაგზავნოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ მედვედევის ხელმძღვანელობით. ჯოშ ერნესტის ინფორმაციით, წინადადება უარყოფილია, რადგან ამერიკის შეერთებული შტატები არაპირებს რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობას და სირიაში კოორდინირებულ მოქმედებას, სანამ მოსკოვი არ იქნება მზად რეალურად დადებითი წვლილი შეიტანოს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. თეთრი სახლის პრეს-მდივნის განცხადებით, ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ რუსეთი სირიაში იზოლირებულად მოქმედებს და კავშირი აქვს მხოლოდ ასადის ხელისუფლებასა და ირანთან, რომელიც სირიაში სიტუაციის დესტაბილიზაციაში ამხილებული.
Laparakovs Radio თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს გენდერულ ამბებს მე უძღვები მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ალეჟევა. Ოჯახური ძალადობის აღკვეთაში, პრევენციაში, ადამიანის ნებისმიერი უფლების დაცვაში უდიდესი როლი აკისრია სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლებს, საპატრულო პოლიციას, ინსპექტორებს. ამიტომაც დღეს სწორედ ჩვენ მოვიწვიეთ სტუმრად შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის საპატრულო პოლიციის ფაკულტეტის უფროსი ნოდარ სააკაშვილი და იმის დასტურად, რომ პოლიციაშიც ქალები მუშაობენ და მომავალი პოლიციელები იქნებიან, აკადემიის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი თეო ნა ზაქუთაშვილი მოვიწვიეთ. ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ იმ არსებულ პრობლემებზე, რომელიც ქალთა უფლებების, გენდერული თანასწორობის დაცვაში არსებობს, ისევე როგორც თავად აკადემიაში, როგორც ცდილობენ, რომ დაიცვან გენდერული ბალანსი, როგორი განათლება ცოდნა მიაწოდონ მომავალ პოლიციელებს და სხვა თანამშრომლებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგეძლებათ მუსიკალური პაუზის შემდეგ, რომ ჩაგვერთოთ დისკუსიაში. 2988-327-ია ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი. საღამოს ვიდეო ვერსია, უკვე შეგიძლიათ დღევანდელი გადაცემის უყუროთ, საღამოს არტარიას ეთერში 9 საათზე. მუსიკის შემდეგ ჩვენ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. დღეს ჩვენი სტუმრები გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის საპატრულო პოლიციის ფაკულტეტის უფროსი ნოდარ სააკაშვილი და აკადემიის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი თეონა ზაქუთაშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ სწორედ გადაცემის დაწყებისას აღვნიშნეთ ის ფაქტი, რომ შსს აკადემია, პოლიციის აკადემია, ეს მოკლედ ვიტყვი, სამჭედლოა და ძალიან დიდი როლი აკისრია სწორედ იმას, რომ შემდეგ თითოეული მოქალაქის უფლება იყოს არის დაცული და მით უმეტეს როდესაც გენდერულ ამბებზია საუბარი, აი მაინტერესებს ბატონო და წელს ეხა უკვე სწავლის პროცესი დაგეწყოთ, უკვე მიღება ჩვეულებრივი გრძელდება. როგორ არის და შდიდება სურველები ქალებს შორის, მოდიან თუ არა და უშოთ ამ ხრივ როგორ არის დამოკიდებულება წლების განმავლობაში იცვლება თუ არა?
მივეს ამები რადიო სმარტიოს მეუბნებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მომეცა საშუალება ორი სიტყვით შინაგსაქმეთა სამინისტროს აკადემიის საქმიანობაზე მსმენელს მივატოდო ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, სურვილების რაოდენობა არც აქამდე გვაქვდა, საკმაოდ მაღალია და ძალიან დიდია პროცენტული მაჩვენებელი ქალბატონის სურვილების, ესე იგი არანაირი შეზღუდვა, არანაირი წინაპირობა სკეთან დაკავშირებით აკადემიაში სწავლის მსურველების დამწყებებისთვის არ არის. ჩვეულებრივად კონკურსის წესით ნებისმიერი მსურველი შემოიტანს განაცხადს, მისთვის სასურველი სამსახურის მიმართულებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალიზებულ დანაყოფში, ეს იქნება საპატრულო პოლიცია თუ ეს იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები, ეს კრიმინალური პოლიციის მიმართულებას ეძახით, ასე მოიხსენიებს საზოგადოება და ამის შემდეგ უკვე კადრების მთავარი სამმართველო დააკომპლექტებს უკვე ჯგუფებად კანდიდატებს და მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 50%, 50%-ზე ნახევარზე მოდის მსურველების რაოდენობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში მუშაობის. არის ძირითადი მიმართულება, არის პროფესიული მომზადების სწავლებაზე, ეს არის საბატონო პოლიციის მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და არის უმისრეკტორთა მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები. აი ამ მიმართულებით სრული ბალანსი გვაქვს, ასე ვთქვათ. რა შეეხება უკვე კონკურსის გავლის შემდეგ, შედარებით განსხვავებული მაჩვენებელი დგება. უკვე მოქმედ ჯგუფებში, აკადემიაში ჩარიცხულ ჯგუფებში უკვე დაახლოებით არ შემთხვევა, რა თქვა, ეს 12-დან 15%-ამდე ჯგუფებში არის გოგონა და დანარჩენი მამაკაცი. ამას განაპირობებს შეიძლება კონკურსის პირობები. ანუ ყველა სამსახურს აქვს რაღაც გარკვეული სტანდარტი და სპეციფიკა აქვს. და ეს სპეციფიკა ჩვენ რა თქმა უნდა თანასწორობის პრინციპიდან ამომდინარე, თორემ ხანდახან შესაძლებელია ფიზიოლოგიურად უფრო მამაკაცური ჩანდეს ცალკეულ სამსახურში. აი სწორედ შეიძლება საბატონო პოლიცია და უბნის ინსპექტორი არის ის სამსახური, სადაც შეიძლება უფრო მეტი ფიზიკური ძალის, ასე ვთქვათ, საჭიროება და რაღაც გავსი. თუმცა არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სამსახურები, სადაც საერთოდ ვთქვათ გენდერული ბალანსი საპირისპიროს შეიძლება იყოს. ახლა რა ვიცი, შეიძლება გაგეცნდეთ, მაგრამ 112 სამსახური მაგალითად პირიქით გაეროს კალთა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული აუდიტის კვლევების შედეგად რეკომენდაციებიც კი მივიღეთ, რომ გაიზარდოს მამაკაცთა რაოდენობა აი 112 სამსახურში. ეს არის საინფორმაციო ცენტრი, სადაც შედის ყველა შეტყობინება საპოლიციო დანაყოფში, პოლიციისათვის განკუთვნილი ყველა ზარი შემოდის 112 სამსახურში და უკვე კვალიფიციური ოპერატორი გადამისამართებას აკეთებს შეიძლება იმ სამსახურებში, თუ რომელი სტრუქტურა უნდა, რომელმა სტრუქტურა უნდა გააკეთოს რეაგირება კონკრეტულ ინფორმაციაზე. არის მაგალითად აი ცენტრალური აპარატის სამსახურები, მინდა გამოყო მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, პროექტების და განვითარების დეპარტამენტი, სადაც ასე ვთქვათ, პრინციპში 50 ცოტა უფრო მეტობაშიც ისევ რა თქმა უნდა
დიახნო, აი დასტური იმისი, რომ ასე ვთქვათ, აკადემიაში და ეგ სწავლის მსურველები არიან, თეონა ყავს, სტუმრად მოწვეული ზაქთაშვილი, მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი. თეონა, აი რატო გადაწყვიტე დავში და საბოლოო ჯამში რომ დაამთავრებ, ვინ გამოხდეს? თითქოს ითვლება თუ არა ის სპეციალობა, რაც შეიძლება ესეთ ქალურ ან კაცურ პროფესიად?
დიახ, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ სამაგისტრო პროგრამა, რაც იყო ჩემთვის ძირითადი მოტივატორი, რის გამო სამაგისტრო პროგრამა ავირჩიე საპოლიციო რეგულირების სამართლის მიმართულებით და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიას მივენიჭე უპირატესობა, იყო ის, რომ ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში მას ანალოგი არ ყავს. ანუ ეს არის პირველი პროექტი, არის ინოვაციურ მიდგომებზე დაფუძნებული, ასე ვთქვათ. ზოგადად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია ძალიან დიდი ხანი 1925 და ახორციელებს პოლიციელთა კადრების მომზადებას და ამ პროცესის გაგრძელება, თუმცა როგორც წესი პრობლემა იყო ის, რომ ანუ აკადემიური განათლების მქონე თანამშრომლების ნაკლებობა შესაბამისად სწორედ აი ამ ასე ვთქვათ ხარმეზის აღმოსაფრთხოლად აკადემიამ გადაწყვიტა, რომ ამ მიმართულებით ემუშავოს. ხაჭო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2014 წლის სტრატეგიაში იყო მითითებული უმაღლეს საგამართლებლო დაწესებულების სტატუსის მოპოვების მიზანი, რომლის რეალიზებასაც წარმოადგენს ეს პროგრამა. შესაბამისად, ანუ ამ მიმართულებით როგორ გითხრათ, ახლა თქვენი კითხვა ერთ-ერთი ძირითადი ის იყო ის, რომ თქვათ ჩემი მხრიდან რამდენად სალომას სტრუქტურაში სამომავლო გეგმები კი არსებობს, ეს სტერეოტიპული მიდგომები საზოგადოებაში, რომ თქვათ ქალი და ძალოვანი სტრუქტურა მაინც და მაინც შეუთავსებელი ცნებებია, მაგრამ მე არა ვქვამ, რომ მაგათაც ქალის მთავარი რაღაც საზოგადოებრივი ფუნქცია მხოლოდ ოჯახეთ შემოიფარგლება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მე მგონია, რომ ჩემი თაობისთვის ეს უფრო ნაკლები ბარიერია და შესაბამისად
კი, მე ვიცი, რომ სპეციალური ტრენინგები ზაფხულშიც იყო სწორედ, როდესაც ქალი პოლიციელებისთვის იგივე ეს კარიერულ წინსვლაზე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ეგიდით მოხდა ეს ტრენინგები, ისე როგორც თვითონ თქვენთან აკადემიაში ბატონ ნოდარს მიხავს, ხო, ეს კურსი სწორედ გენდერული სწორობის. ეს ალბათ კარგია, ხო, ჩვენ ვახსენეთ, რომ საკმაოდ ვრცელი ისტორია აქვს აკადემიას, თუმცა ახალთაობაში და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ უკვე სხვა პრიორიტეტები წამოიწევს წინ. დავშტ იგივე მსმენელებშიც, ბატონო, და თქვენთან მაქვს შეკითხვა. რამდენად ხდება ხოლმე გათავისება, იმიტომ რომ ხშირად ისმის უფლება დამცველების მხრიდან, როდესაც არის საუბარი პოლიციელით, ჩვეულებრივი და თანამშრომელი და ჩვეულებრივი საზოგადოების ადობის წევრი, რომელიც ნუ აბსურული გაცლებით მეტი პასუხისგებლობა აიღოს და შემდეგ ამ პასუხისგებლობით უდგება თავის საქმიანობას, ხო? აი იგივე სტერეოტიპებს, როდესაც თქვენ გენდერულ თანასწორობაზე უკითხავთ კურსებს, აწყდებით ხოლმე თუ არა რაღაც ის თან წინააღმდეგობას თუ არა რაღაც გამეორებები თუ გჭირდებათ.
კი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი აქ უბრალოდ ცოტა მეტი ნათელური მოფინო ვითარებას. მე ვისაუბრებ პროფესიულ მიმართულებით საგამანათლებლო პროგრამებზე და ქალბატონი თეონა უკვე აქ უკვე ასე ვთქვათ მაღალი საგამანათლებლო სისტემის წარმომადგენელია, მაგისტრატურის სტუდენტია, თუმცა მქონდა მე პრაქტიკული შეხება ქალბატონ თეონასთანაც, იქაც საკვიკით ქართული სპეციალიზირებული თემატიკა იქაც ქართ საყვანელი. რა თქმა უნდა, აი ამ მიმართულებაში ერთი მინდა უბრალოდ წინა შეკითხვას დავამატო, ქალბატონი თეონა თვითონ იტყვის და იქ მაგისტრატურაში მოხვედრის ალბათ სტანდარტებზე დაგულაპარაკება. მე მგონი ბალანსი, გენდერული ბალანსი უკვე ჩვენთან სამაგისტრო სკოლაში პრაქტიკულად 50-50-ია, ხო, ქალბატონი თეონა? ეს პროფესიაში გვაქვს ცოტა განსხვავება, იმიტომ რომ ფიზიკური ნორმატივები და რაღაცები გვაქვს ჩასაბარებელი სპეციალური საპოლიციო საქმიანობის ასრულებლად და ბუნებრივია. ესე იგი, ვიღებ ჯგუფებს სპეციალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამში, სადაც არიან უფრო დიდი უმრავლესობა მამაკაცები და როცა ეს თემა შემოგვაქვს, შემოგვაქვს თემა ოჯახის დაბრუნება, შემოგვაქვს თემა გენდერული თანასწორობა, სქესობრივი ნიშნით განსხვავების დაუშვებლობა და ნებისმიერი უფლების რეალიზაციის თანაბარი ხელმისაწვდომის პირობების შექმნა, ბუნებრივია, რაც ქალბატონმა თეონმა აღნიშნა, აქ რაღაც მაინც არის ეს სტერეოტიპული დამოკიდებულება სმენელშიც კი, რომ აი ქალი ოჯახში ვთქვათ და იქაც აი ეს პოლიციები ხო პოლიციას ხო თქვა მაბადიეთ და არა აქვს ეს სქესობრივი ნიშნით არ გამოირჩევა და ყველანი ერთგვარად არა რა თქმა უნდა არსებობს პოლიციელი ქალი, არსებობს პოლიციელი მამაკაცი, პოლიციელი პოლიციაში ქალის მუშაობა კიდე განსაკუთრებულად საჭიროა და სავალდებულო, იმიტომ რომ მთელი რიგი პროცედურებთან არის დაკავშირებული სქესობრივი ასე თქვა თანაფარდობის დაცვა, ეს სპეციალური საპოლიციო ღონისძიებებიდან დაწყებული თქვა იქ ადმინისტრაციული სამართლებრივი თუ ციცხლის სამართლებრივი აღკვეთი ღონისძიებების აღკვეთი მექანიზმების გამოყენების დროს აუცილებელია გენდერული ნიშნით სქესობრივი ნიშნით თანხვედრა და სწორედ ამიტომ ეს თემა უნდა იყოს და არის კიდევაც და ვთვლი რომ დღევანდელი მოთხოვნები შესაბამისად არის ამ უშუალო პრაქტიკულ სახაზო საქმიანობაში წარმოდგენილი სქესობრივი ნიშნით როგორც ნუკალებით იმ რაოდენობით არის თქვა რაც ეს მოთხოვნილება არის, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ კი პრობლემატურად აღიქვას დღეს ქართველი ასე თქვა თუნდაც სმენელის სტატუსით მამაკაცი აღიქვას თემას მაინც პრობლემატურად, რომ ეს თემის მიუღებელია ქალური და მამაკაცური პროფესია არ არის თქვა ეს თემები, ეს ამ სტერეოტიპებთან ბრძოლა გვიხდება, მაგრამ ისეთი ხანგრძლივი ურთიერთობა გვაქვს იმდენად ძალიან ბევრ თემაში გვაქვს დაწერილი მათთან კომუნიკაცია, რომ ვიცხებთ ყველაფერს თუნდაც იქიდა, რომ ადამიანის უფლებებიდან იწყება განათლება როგორც სპეციალურ პროფესიულ საგამოთვლებო პროგრამაში, საკმაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი და მაღალკვალიფიციურად არის ეს თემა ჩადენილი სამაგისტრო პროგრამაში, ჩადებული ეს სამაგისტრო პროგრამაში და კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპი ძალიან წინაპლანზეა წამოწეული, განვითარდა ნებისმიერ ნიშნის ამას კლიმატური სქესობრივი ნიშნის მიუხედავად უნდა მიეცეს სრული რეალიზაცია კონსტიტუციაში აღიარებული ყველა უფლებების და ძირითადი თავისუფლებების და რა თქმა უნდა ამ თემას მე კიდევ უფრო ამ თანასწორობის პრინციპით კიდევ უფრო აძლიერებს, ძალიან ისეთი გამოსტილი თემა უკვე და აკადემიისთვის უკვე გამოსტილი თემა ოჯახის დაბრუნების თემატიკა, უკვე მე ამის ახაც რა
თქმა უნდა ეს ძალიან მტკივნეული საკითხი არის საქართველოში და მე სწორედ თეონასთანაც მინდა გადავიდე და რაღაც კურსი გაიარეთ თქვენ უკვე ხო რაც პროფესიულ განათლებას იყო საუბარი და ეხა მაგისტრატურაშიც აპირებ თუ არა დაუშვათ რომ ეს კურსი აირჩიოთ თუ აქ უკვე სხვა პრინციპია ან იგივე პრაქტიკები გაქვთ ახლა ვიცი ხო რომ გადიხართ საველე მეცადინეობები ესე დავარქვათ ხო
დიახ სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში ჩვენ სამცხეთის დისციპლინა არ გოგულია სადაც უფრო დეტალურად შევეხავთ ოჯახური ძალადობის საკითხებს თუმცა უნდა აღნიშნოთ რომ ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს პრაქტიკული კურსი ანუ ესეთი საწარმოო პრაქტიკა რომელიც თავის 4 მემართულებას ერთ-ერთი არის სახაზო საპატრულო სასაზღვრო თავის სამართლო და რეთო კრიმინალურ პოლიციას. ჯერჯერობით ეხლა მე ვარ სახაზო საპატრულო ეკიპაჟებთან ერთად და რა თქმა უნდა არ არის გამორჩეული ერთ-ერთი გამოძახება სწორედ ამ მოჯახურ კომპლექსზე ხავდეს, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ თითოეულ პოლიციამა განუშავოს ქესისას, სხვა შორის მინდა აღნიშნო რომ ხალებს ამ მიმართულებით მგონი რომ უფრო ეფექტური მუშაობა შეუძლიათ თქვათ ოჯახური კონფლიქტის დროულ გამოვლენაში, ვიდრე მამაკაცებს, თუმცა ანუ ამ მიმართულებით თუ ამ ქალის როლს ესე გამოუკვეთავთ, ანუ ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ოჯახური კონფლიქტის თემატიკაში ხალი იყოს ჩართული. და შესაბამისად თუ კი მექნება შეხება ამ თემასთან, მნიშვნელოვანია რომ თვითონ ჩვენ განვა რაღაც ესეთი.
კი, მე სწორედ მინდა აქ როდესაც ძალიან ესეთი ტრაგიკული შემთხვევებით აღინიშნა 2014 წელი სწორედ ოჯახური ძალადობის მხრივ, როდესაც ძალიან 30-მდე ქალი ამსხვერპლა სწორედ ამას და ამ დროს გააქტიურდა სწორედ ქალთა მოძრაობაც და მე მინდა შემოგთავაზოთ ნატო შავლაყაძის სწორედ თავისუფლების დღიურებიდან ესეთი ფრაგმენტი, სადაც იგი ყვება სწორედ მისი ცენტრის, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ცენტრის, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობას საპატრულო პოლიციასთან და სწორედ რა პრობლემებს აწყდება, ან რა სიტუაცია, ჩვენ შეგვიძლია ერთად მოვისმინოთ ახლა ეს.
უცბად გაისმა მობილური ზარის ხმა. დავხედე თუ არა ნომერს მივხვდი, საპატრულო პოლიციიდან რეკავდნენ. ალბათ ისევ ვიღაცას უჭირს, ასეც აღმოჩნდა. პატრული მიხსნის, რომ ადგილზე გამოიძახეს იმის გამო, რომ შობლებს დავა ჰქონდათ მცირეწოლვანი ბავშვის გამო. გაყრის მომენტში დედამ ბავშვები მამასთან დატოვა. მას შემდეგ კი, რაც საცხოვრებელი ადგილის პრობლემა მოაგვარა, მათ წასაყვანად დაბრუნდა. თუმცა ყოფილმა მეუღლემ ბავშვების გატანებაზე უარი უთხრა. პოლიციელმა მითხრა, რომ სოციალური მუშაკის ჩართვა სურდა, რომელსაც ვერ უკავშირდებოდა და მთხოვა იქნებ სხვა რამით შემეძლო მათი დახმარება. მთხოვა ყურმილი მიეწოდებინათ ქალბატონისთვის. მესმის ქალი საოცრად აღელვებული ხმა. ნუ თუ სასამართლოს გარე შე ვერ მოვაგვარებ შვილების მიკითვნების საკითხს, რამდენ ხანს უნდა ველოდო? თან მეიმუდარებოდა. სავარაუდოდ ისევე როგორც პოლიციელებს შვილების სახლში გადაყვანაში მომეხმარეთო. საბედნიეროდ დავარწმუნე, რომ იმ წუთიერად ვერაფერს გავხდებოდით და ჯობდა ორშაბათს ჩვენთან მოსულიყო ოფისში. ისევ ზარი, ისევ ის გოგონა ეკა, დილით რომ ვესაუბრე, უფრო მშვიდად დალაგებულად საუბრობს და მიყვება მომხდარი შესახებ. დღეს ილით ქცემა, ჩემმა მეუღლემ, მე და ჩემი ნათესავი ქალიო. ბავშვების გატანება არ სურდა. დღეს ფაქტზე მოსულმა პატრულმა ამიხსნა, რომ საქმეს აღძრავდა. მის წინააღმდეგ და შეიძლება დაეჭირათ კიდეც. მერე ალბათ გირაოთი გამოუშვებენო. მე ჩემი შვილების მამას ასე ვერ გავიმეტებდი და ვთხოვე, რომ საქმე არ აღეძრათ. მე რამდენი შემთხვევაში მესმის ერთი და იგივე. ამ დროს როგორი კარგი პრევენციული ღონისძიება შემაკავებელი ორდერი. სამწუხაროდ დილით არც მას და არც პატრულს ძალადობის ცემის ფაქტის შესახებ არაფერი უთქვამთ ჩემთვის. რამდენი მუშაობაა საჭირო საზოგადოებასთან. ქალბატონს რომ საკუთარი უფლებები კარგად ცოდნოდა, არ შეშინებოდა და დაეჯერებინა პატრულისათვის, შემაკავებელი ორდერი იმუშავებდა და დადებით შედეგსაც გამოიღებდა.
დიახ, ჩვენ გვუსმენთით ნატო შავლაყაძეს, მან შარშან სექტემბრის პირველ კვირაში დაწერა თავისუფლებისთვის დღიურები, ესეთი რუბრიკა გვაქვს და მინდა ვითხოვთ, რომ გამოცემა შემდეგ მთელი წლის განმავლობაში ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი ჩვენს მსმენელს უზიარებს თავის შთაბეჭდილებას და სწორედ ჩვენ ყვებით იმასთან დაკავშირებით, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ოჯახური ძალადობის აღსაკვეთად, სწორედ რომ მონაწილეობდეს პატრულთან ერთად, წესრიგის დამცველებთან ერთად საზოგადოება, იგივე უფლება დამცველები და მე ვიცი რომ თვითონ აკადემიასაც აქვს ძალიან აქტიური ასე ვთქვათ კავშირი სწორედ ამასთან დაკავშირებით. სექტემბერში ყვებოდა სწორედ ნატო ამ დღიურებში ასეთ პრობლემას და ეს ერთი პრობლემა არ არის, თუმცა მე იყო ასევე უკვე კამპანია დაიწყო ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ. სტატისტიკურადაც უფრო მეტი ინფორმირებულობა მოხდა და ჩვენ ვიცით, რომ ამ კამპანიის ფარგლებში მოხდა გადამზადება ასევე, ხო, უბნის ინსპექტორების და აი საინტერესოა ეს პროცესი ისევ გრძელდება თუ არა ახლა ბატონო. და
ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გამოთქვა ქალბატონ ნატოს და მისი ორგანიზაციის მიმართ. დიდი ხანია უკვე ქალბატონ ნატო თავისი ორგანიზაციის მთელი შემადგენლობით, ძალადობისაგან და ეროვნული ქსელით ძალიან მჭიდროდ ურთიერთთანამშრომლობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და აკადემიასთან აი ამ პრობლემის გარკვეულწილად ვთქვათ მოგვარების თვალსაზრისით. მა ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ სახელმწიფოებრივად კი შევემუშავეთ ერთ-ერთი ამ ორგანიზაციის და ჩვენი აკადემიის თანამშრომლობით პოლიციელთა სახელმწიფო ოჯახის ძალადობის შემთხვევებში რეაგირების ინსტრუქციებია შეგნით გაწერილი ამ სახელმწიფოებაში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური სახელმწიფო ოჯახის დღემდე ოჯახის ძალადობის თემატიკაზე ქართულენოვანი. გარდა ამისა, თვითონ ამ ორგანიზაციის მხარდაჭერით ურთიერთთანამშრომლობით ერთობლივი ძალიან ბევრი ტრენინგია ჩატარებული პოლიციელებს ოჯახის ძალადობის თემაზე და მეც ვარ ამ ტრენინგ ასე ვთქვათ პროგრამებში ჩართული. რაც შეეხება აი უკვე გასულ წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქტივობას ოჯახის ძალადობასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლებაზე მიმართულ კამპანიას, რაც წარიმართა. აკაც რა თქმა უნდა ჩართული იყო ეს არასამთავრობო ძალიან ბევრი არასამთავრობო
ორგანიზაცია
და მათ შორის ნატოს ორგანიზაცია, ნატოს ორგანიზაცია. ჩვენ ამ კამპანიის პარტნიორებში რამდენიმე მიმართულების ღონისძიება იყო დაგეგმილი. ეს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე იყო პირველი რაც იყო მიმართული და შეხვედრებს მართავდით როგორც ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებში აგრეთვე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალიან ბევრი უნივერსიტეტის სტუდენტებს შევხვდით და იქ იყო საუბარი ამ თემაზე. პირველი რაც ჩვენ მინდოდა მესიჯი მიგვეწოდებინა ამ შემთხვევაში ახალ მომავალი თაობისთვის გვინდოდა გვეთქვა რომ ეს არ არის მხოლოდ ოჯახის პრობლემა და ეს არის მთელი საზოგადოების პრობლემა და პრობლემის წინააღმდეგ საბრძოლოდ ბუნებრივია ხმის ამაღლებაა საჭირო. ჩვენ არ ვართ ვიცით რა არის ძალადობა და არ ვიქნებით ძალადობის ხერხლები, არ დაუშვებთ რომ ჩვენზე ვიღაცა მიძალადოს, ეს არ არის საკმარისი რომ პრობლემა ქვეყანაში აღარ იყოს. აუცილებელია ხმა მოიღოთ იმპაქტებზე იმ შემთხვევებში როდესაც სხვაზე ძალადობენ. დროულად მოხდეს ინფორმირება და გადამისამართება პრობლემის უფლებამოსილ ორგანოში და ეს ვახსენე უკვე დასაწყისში თავიდან და ეს 112-ის სამსახურია, რომელშიც კვალიფიციური ოპერატორი მიზანმიმართულად მოახდენს ძალის გადამისამართებას, მოახდენს იმ უწყებაში, რომელიც ეფექტურად გააკეთებს განახორციელებს რეაგირებას. თვითონ ქალბატონი ნატოს მიერ მოყვანილი ასე ვთქვათ შემთხვევებთან დაკავშირებით რომ იმშელო კიდევ აი ძალიან რაც მენიშნა. აი იმ პარკებში, კამპანიის პარკებში ძალიან ბევრმა პოლიციელმა კიდევ ერთხელ გაიარა, უკვე მომზადებულმა პოლიციელმა გადამზადება გაიარა და ციფრებიც კი შემიძლია ვთქვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკა ასე წარიმართა, შეიქმნა ოჯახის ძალადობის აღკვეთის და პრევენციის კომისია, შეიქმნა მინისტრის მოადგილის ხელმძღვანელობით იმ კომისიის წევრი მეც გახლავართ და აი ამ კომისიის პარკლებში, კომისიის ინიციატივით საქართველოს მთელი მასშტაბით ყველა საპოლიციო დანაყოფში ორი პოლიციელი თქვათ უფრო მეტად პროფილირება მოხდა ამ პრობლემაზე. ანუ ზოგადად მთლიანად ყველა ფორმიანი ადამიანი უფლებამოსილია განახორციელოს ოჯახის ძალადობის ფაქტზე რეაგირება და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა ღონისძიება გაატაროს, მაგრამ კიდევ ექსკლუზიურად ორი ადამიანი იქნება განამზადებული, ერთი მამაკაცი, ერთი ქალი, რომელიც უფრო მეტად არის სპეციალიზებული ამ საკითხზე და უფრო მეტიც ანგარიშის უფრო დეტალიზირებული წარმოება აქვს დავალებული. თვეში ერთხელ ეს ანგარიში რეგიონები და ყველა რეგიონი და ყველა საპოლიციო დანაყოფიდან იკრიბება და იგზავნება კომისიაში, რომელიც ზემოთ ახსენე შინაგან საქმეთა და უწყებრივი კომისიაში და ხდება ამის ანალიზი, შემდგომი საქმიანობის დაგეგმარება ხდება. ეს იყო საპოლიციო კი ერთ-ერთი ძირითადი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებული ძირითადი ერთ-ერთი ღონისძიება. თუმცა ძალიან ბევრი ასე თქვათ გადამზადების კურსები კიდევ როგორც შიდა აკადემიის ასე თქვათ რესურსით აგრეთვე მეგობარი ორგანიზაციების მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაცია ვახსენეთ, მათ შორის
შეიძლება არისკოტო
ორგანიზაციის განსაკუთრებული როლი არ შეიძლება არ აღინიშნოს. რამდენიმე ვიდეორგოლის გადაღებაც კი შევძელით ჩვენ ამ ორგანიზაციის და სწორედ ამ ძდექის ურთიერთთანამშრომლობით. სასტრო ვიდეორგოლიც კი გადაღებული თქვათ, რომელსაც სწავლებაში ვიყენებ პოლიციის მოქმედების სავადებლო სამდაძრის თავაზე. სწორი მოქმედება, არასწორი მოქმედება, სცენარი დაიწერა და ეს გაეროს კარტა ორგანიზაციის მხარდაჭერით მოხდა ამ სცენარის თქვათ ესე მიზ გამ
წოდება და დანერგვა ხო?
დანერგვა და გაკეთებული ესეთი პრაქტიკასით შემდეგ რა თქმა უნდა ამის ჩანერგვა და აი რაც წეგან მინდოდა მეთქვა. ჩვენ გვისმენს რადიო სცენარი და მინდა ერთი ნიუანსზე გავამახვილო ყურადღება. ახმა მსხვერპლის ახმა ძალადობასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია ძალადობის მსხვერპლი ვერ იქნება აქტიური, მოძრავი და მსხვერპლი ყოველთვის არიან ისეთი ოჯახის წევრები, არიან ოჯახის წევრი ფართო გაგებით, მაგრამ ესენი ისეთი სუბიექტები არიან ერთმანეთის მიმართ, რომელთაც აქვს ძალიან ბევრი უხილავი კავშირი, ნათესაური კავშირი, საერთო შვილზე იყო ხომ ახლა ბავშვზე იყო საუბარი და ბუნებრივია საკუთარი შვილების მამის მიმართ ამ ადამიანს უჭირდა ხო გარკვეული რაღაც ინფორმაციის მიწოდება. თვითონ ეს დოკუმენტი შემაკავებელი ორდერი სწორედ ის არის, რასაც სათაურში ჩანს, შემაკავებელია. ეს არ არის პასუხისმგებლობის დაგეგრება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი ჩამოვა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს და 2010 წლის აგვისტოს ომით დაზარალებულ მოქალაქეებს შეხვდება. პროკურორმა ომის პერიოდში შესაძლო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დასაწყებად ნებართვა 13 ოქტომბერს ითხოვა ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებისგან. თბილისში მიმდინარეობს აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომლის 8-მდე მონაწილე აბრეშუმის გზის შესაძლებლობებს და გამოწვევებს განიხილავს. ორდღიან ფორუმში მონაწილეობენ აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, სამხრეთ კავკასიის და ევროპის 30-ზე მეტი ქვეყნის და ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციები, საფინანსო და დონორი ორგანიზაციების ხელმძღვანელები და ბიზნესმენების წარმომადგენლები. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა დღეს განაცხადა, რომ კიევი მოსკოვთან იურიდიული ომისთვის ემზადება. იაცენიუკის თქმით, უკრაინა აპირებს რუსეთისგან მინიმუმ ტრილიონი ამერიკული დოლარი მოითხოვოს ყირიმის ანექსიით და დონბასში შეიარაღებული კონფლიქტით გამოწეული ზარალის ასანაზღაურებლად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა არაკონსტრუქციული პოზიცია უწოდა. ვაშინგტონის უარს მიიღოს მოსკოვის დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ მედვედევის ხელმძღვანელობით. შეგახსენებთ, რომ თეთრმა სახმა უარი თქვა ვაშინგტონში რუსეთის სამთავრობო დელეგაციის მიღებაზე, რომელსაც სირიაში კოორდინირებული მოქმედების საკითხები უნდა განეხილა. თეთრი სახლის განცხადებით, შეერთებული შტატები არაპირებს რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობას და სირიაში კოორდინირებულ მოქმედებას, სანამ მოსკოვი არ იქნება მზად რეალურად დადებითი წვლილი შეიტანოს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმრები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის საპატრულო პოლიციის ფაკულტეტის უფროსი ნოდარ სააკაშვილი და აკადემიის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი თეონა ზაქუტაშვილი. ჩვენ ძალიან ბევრ ამაზე ვსაუბრობთ, თვითონ აკადემიაში მიმდინარე პროცესებზე, ისევე როგორც აკადემიის როლზე ოჯახური ძალადობის საკვეთასთან დაკავშირებით, ისევე რომ ყველა მოქალაქის უფლება იყოს ფუნდამენტური დაცული და ამ მხრივ როგორ ხდება თქვა პოლიციის და არამარტო პოლიციის კადრების სამჭედლოა ხო აკადემია და შესაბამისად ჩვენ რადიონს მეცეთ შეუძლია რომ პირდაპირ ეთერში გამოთქვას საკუთარი აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ბატონი ნოდარი სწორედ საუბრობდა იმაზე რომ ახლა უკვე სწორედ ოჯახური ძალადობის აღკვეთის მიზნით პოლიციელს აქვს უფრო მეტი უფლება მოსილება და იგი აღარ ითვალისწინებს პირობითი სავარაუდო მსხვერპლის შიშს და სურვილს რომ არ გამოწეროს შემოკავებელი ორდერი ხო აი დიახ მაგასთან დაკავშირებით და ასევე ვიცით რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ ამ შემოკავებელი ორდერი არნიშნავს ციხეს აი აქედან რომ გავაგრძელოთ დიახ
დიახ უბრალოდ აი იურისტებისთვის ახლა ეს ძალიან უფრო ცნობილი თემატიკაა, მაგრამ არა სამართლებრივ ნიუანსებში გაურკვეველი რადიოს მენელისტვის მინდა პატარა განმარტება გავაკეთო. ოჯახის ძალადობა, ანუ საერთოდ საქართველოში არსებობს კანონმდებლობა ძალადობრივ ქმედებაზე პასუხობის დამდგენი კანონმდებლობა და ეს სისხლის სამართალია და გარკვეულად ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსით, გარკვეულად თქვა საზოგადოებრივი წესრიგის ხელყოფ ქმედებებზე აწესებს თავის პასუხობის საკეს. აი ასეთი ქმედებებით შეიძლება ოჯახის სივრცეც იყოს რაღაცნაირად ოჯახის სივრცეში წარმოშობილი კომუნიკაციის რღვევაც იყოს შეიძლება დამძიმებული ძალადობრივი ქმედებით და ბუნებრივია სამართლის ჩემს მიერ დასახელებული დარგები თავიანთ რეგულაციებს გაავრცელებენ. მაგრამ ჩვენს გვაქვს დამოუკიდებელი ინსტიტუტი გვაქვს ოჯახში, ანუ ოჯახის ძალადობის საკვეთის ძალადობის ხორცთა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონით ჩვენ ახალი ინსტიტუტი ჩამოვაყალიბეთ კიდე ამ პრობლემის რეგულაციის ასე თქვა. ანუ ჩვენ ოჯახის ძალადობას განვიხილავთ პრინციპში ორ ჭრილში. ერთი ესე იგი რა თქმა უნდა რომ ეს არის ოჯახის ძალადობა თავისი რომელიღაცა ფორმის გამოხატულებით, ეს არის სექსუალური ძალადობა, ეს არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეკონომიკური ძალადობა, იძულება და რა თქმა უნდა სულად ახალი ფორმა გასუწელს დაემატა უგულებელყოფა არასრულწლოვანისა რაც არის და მეორე მომენტია აღნიშნული ქმედება რამდენად უკვე გადაიზარდა ჩამოყალიბდა სისხლის სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ სამართლებრივ მარტინანდეგობაში რამდენად ყალიბდება ბუნებრივია თუ კი ერთი ადამიანი მეორეს რაღაც უგულებელს ურღვევს და ეს თუნდაც ცემა თუნდაც ჯანმრთელობის დაზიანების რაღაც ხარისხია ამას რეაგირება ჭირდება და ამას ისეც აკეთებს ამას სხვა სისხლის სამართლის კანონდობა ამას ისეც აკეთებს და რეაგირება და ბუნებრივია არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ოჯახის წევრი ერთი მეორეს მიაყენებს ამ უფლებების ამ კატეგორიის შეზღუდვას თუ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი სუბიექტები განახორციელებენ ერთმანეთის მიმართ ასეთ ძალადობრივ ქმედებას. თქვათ საჯარო სამართლის ეს დარგები თავიანთ უფლებამოსილებას ანაწილებენ, მაგრამ ჩვენ საუბარია ოჯახის ძალადობის შემთხვევაში, როდესაც მას ჯერ კიდევ ამ კონფლიქტს არ მიუღია ისეთი დაძაბული ხასიათი, ისეთი მაღალი ინტენსივობით არ განხორციელებულა ვიღაც უფლების დარღვა, რომელიც უკვე რომელიღაცა სამართლის დარგით მოწესრიგებულ ურთიერთობებში შევიდოდა, აქ არსებობს შემაკავებელი ორდერის გამოცემის უფლებამოსილება და ეს არის სიახლე და ეს ადამიანი პოლიციელი გამოსცემს ამ დოკუმენტს მიუხედავად იმისა, ძალადობის ხორცს ექნება თუ არ ექნება ამის სურვილი, მისი ახმა როგორ იქნება, იმიტომ რომ პოლიციელმა იცის უკვე დღეს, რომ ჯობია დღეს გამოსცეთ ასეთი დოკუმენტი, მოძრავად ეს გავაგებინოთ, რომ ასეთი რაღაც გარკვეული ვალდებულების დარღვევა უკვე მას სხვა სახის რეგულაციებში გადაიყვანს, სხვა პასუხისმგებლობას დააკისებს, რომ ეს იქნება მართლაც შემაკავებელი და ამ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა მოძრავის ქცევის კორექციას მართლაც ახდენს. ეხლა რა ხდება იმ თემასთან დაკავშირებით, როცა იძახიან რომ თქვა უკვე დღეს უკვე პოლიციელს აქვს თქვა სისხლის სამართლებრივი უფრო ფართო ბერგეტები აქვს, უკვე თქვა ოჯახში ძალადობა შესაძლებელია უკვე თავისუფლების აკვეთის საფუძველის გახდეს. როგორც გითხარით, ძალადობრივი ქმედება თავისთავად ყალიბდება სისხლის სამართლებრივ მაწინანდ სამართლაწინააღმდეგო ქცევა და 2012 წლის 12 ივნის მიღებული ცვლილების შედეგად ესეთი 126 მოხლეა სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ოჯახში ძალადობის ასე თქვათ დისპოზიცია შეიქმნა ქცევის ასეთი დელიქტი გაიწერა, ინკრიმინირებული დელიქტი გაიწერა სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში. აქ არის ფსიქოლოგიური ძალადობის ინტენსიურად განხორციელების მოდულია უფრო ეს რეალურად, რომელთაც თქვათ ძალადობის ხორცს მიადგა მძიმე მორალური შესაძლებელი ფიზიკური ტანჯვაც კი მიადგა. აი ესეთი ქმედება უკვე სისხლის სამართლებრივ რეგულაციაში მოექვს, აი სისტემატური შეურაცხყოფა, დამცირება, შანტაჟი, როცა ადამიანი ტანჯვმდგომარე მორალურ ტანჯვმდგომარეობაზე მივიდა, ეს სისტემატური ხასიათი გამოკვეთილია ეს ოჯახის წევრებს შორის კი ხდება, მაგრამ ნუ გაუსადრის მდგომარეობაში ამ სხვერპლე. აი ამ მოხს მაშინ პირველი რედაქციით აი ამ ნორმას არ ქონდა სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთა და გასულწელს წარმოებული კამპანიის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივით ამ კოდექსში სასჯელის სახით გაჩნდა უკვე აი ამ კოდექსის ამ მოხლის პირველ ნაწილში სასჯელის სახით გაჩნდა უკვე თავისუფლების აღკვეთა ერთ კლამდე ვადით. ეხლა ეს რას ადგილებს პოლიციას? ანუ როგორც ჩანს უკვე მივიდა პოლიციელი ანალიზი ჩაატარა ვითარების, ნახა რა უკვე დანაშაულთან შესაძლო მაპატიებ წყალებში. ანუ სისხლის სამართლებრივი მარტინანდეგო სხვადასხვა დელიქტთან აქცევასთან აქ უკვე შეხება და აქ საუბარია შეიძლება წარმოიშვას გარემო პროცესს არაცეთვათ მოძალადის დაკავების საფუძვლები გაცა ფაქტობრივი საფუძვლები გაგვიშთა ანუ აქ უფრო მეტი ბერკეტი სიცხლის სამართლებრივი ბერკეტები გაძლიერდა ოჯახის დანადობის ფაქტების არსებობის შემთხვევაში პოლიციელი ფაქტობრივი გარემოების არსებობის შემთხვევაში თუნდაც ეს იყოს ესეთი მაღალი ინტენსივობით სისტემატური ხასიათის ფსიქოლოგიური ზეწოლა რომ შედეგადაც ოჯახის სხვა წევრებს ეს იქნება ხანდაზმულები არასოწმუნები მეორე პარტნიორი თუნდაც კი ბატონო ადგება ძიმე მორალურ ტანჯუნგომარებაში ამოდის და არაფერი იქ არ შველის და ეს რომ ამ ვითარებაში დარჩეს ხერპი რომ დარჩ მოძრავი დარჩეს ამ ვითარებაში კიდევ გააგრძელებს ვიღაცის ზეწოლას და რაღაც შეუძლია ფაქტობრივი გარემოების არსებობის შემთხვევაში თქვათ სისხლის სამართლებრივი დაკავების გამოყენებას და მერი კი სტანდარტები თავისუფლების შეზღუდვის სტანდარტები კონსტიტუციის სტანდარტებისათვის მიხედვით რა თქმა უნდა საპროცესო ნორმების მიხედვით 48 საათში სასამართლოში წარდგენა და ასე შემდეგ ამ სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყების შემთხვევაში ოჯახში დალადობის ფაქტზე უკვე პოლიციას მიეცა მისი დაკავების თქვათ სამართლებრივი საფუძვლები შეექმნა ეს არის ცვლილება რაც არის რა თქმა უნდა თორე მერთმან დაიფაროს თუ ძალიან ინტენსიური და აგრესიული ხასიათის დალადობა იქნება ჩამთვლობის დაზენება პრობლემებზე იყო ხო საუბარი თქვენ რომ ძალიან გასუწევს ძალიან ბევრი
ჯერდესოთ მად იყო სამწუხაროის, როდესაც ხდებოდა პოლიციაში მიმართვა, მაგრამ
თვითონ არ ხდებოდა რეაგირება. ამაზეც მაქვს საქმელი და იქ მერთან დაიფაროს ასეთი ფატალური შედეგები თუ გიდგება, რა თქმა უნდა, იქ ერთ წელზე კი არ არის საუბარი. აქ ჩვეულებრივად
ის ეს არის უკვე 7 რვა და უკვე მეტია, აქ გააჩნია პიროვნებას. მე მინდა თეოსაც მივცეთ სიტყვა, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადად მაინც გადავდივართ იქ უფრო სამწუხაროთა სიარი, რომ უფრო ქალები იჩაგრებიან ხოლმე ქალების უფლებებზე, გენდერული ამბებია და ბუნებრივია გენდერულ თანასწორობაზე, როდესაც შენ აიჩიე საკმაოდ ესეთი სერიოზული სოლიდური პროფესია და იგივე ძალიან ფუნდამენტურად სწავლობ ადამიანის უფლებებს, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტია სწორედ ეს სქესთა შორის თანასწორობაც და ეხლა რაღაცა ხდება ეტაპი მეორე კურსზე ხარ ხო და გადიხარ სწორედ ამ საწარმოო პრაქტიკას, როდესაც ხდება ხოლმე ესეთი აი პიროვნულად მაინტერესებს ავტომატურად ხდება და უშოთ იქ განაწილება უკვე როდესაც რამე ის არის რომ აი ეს ახლა აი ეს უფლება ირღვევა ან რაღაც ესეთი მომენტი მაინტერესებს და უშოთ უფრო რა გაინტერესებს რომელ სფეროს აქცევ ადამიანის უფლებების დაცვაში აი ყურადღებას რომ გაგვიზიარო შენი შთაბეჭდილებები
დიახ ანუ სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში პირველ რიგში აღნიშნავ რომ ჩვენ გავიარეთ სწორედ ესეთი მიმართულება ამ დისციპლინა ცალკე ადამიანის უფლებები და პოლიცია სადაც განხორციელდეს ესეთ საკითხებს როგორც არის თქვა პოლიციის ჭრილში საპოლიციო საქმე ის კონტექსტში ადამიანის უფლებები თქვა ყველაზე მეტად რომ უფლებებთან აქვს სად შეხება აქვს პოლიციას აგრეთვე თქვა მისი შეზღუდვის და დაცვის კრიტერიუმები და ასე შემდეგ ამ ის ძირითადი და ფუნდამენტური უფლებები რომლებსაც დემოკრატიული ღირებულების გან და უმნიშვნელოვანესია ჰუმანური ღირებულების დამკვიდრებისთვის ძალიან ესეთი ფუნდამენტური მნიშვნელობა გააჩნია რა საყურველია ერთია საკანონმდებლო ზონაზე ამის რეგულირება მაგრამ მეორეა ამისი პრაქტიკაში რეალიზება სწორედ არის შემთხვევები როცა პრაქტიკაში შენაწყდები პირადად ამ ესე შემთხვევას და ფიქრობ რომ აი სწორედ ეს უფლება ამ კონტექსტში დარღვეულია. მაგრამ აი ეს აკადემიური განათლებაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების სწორედ ამას ემსახურება რომ ჩვენ ქონდეს საკმარისი თეორიული ცოდნა იმისთვის რომ პრაქტიკაში განვახორციოთ ამ საკანონმდებლო რეგულაციების რეალიზება და სწორედ ამას ემსახურება ჩვენ სამაგისტრო პროგრამის მიზანი სწორედ ეს არის. ამიტომ ჩვენ როდესაც ვთქვათ მომავალ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურაში დასახლდებით სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი ჩვენთვის რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ გაცილებით უფრო ინტენსიურად რომ ადამიანის უფლებები ის პრობლემები რაც საზოგადოებას აქვს პოლიციასთან და ის გამოც ხშირ შემთხვევაში ჭირს ხოლმე საზოგადოებისა და პოლიციის ურთიერთთანამშრომლობა აღმოფხვრათ და ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით.
მაინტერესებს აი ორივესთან მაქვს ესეთი შეკითხვა, როდესაც პროფესიასთან არის დაკავშირებული და იგივე შენ გაქვს განსაკუთრებული პასუხისგებლობა და ასევე თითქოს რაღაც უპირატესი მდგომარეობა. არის ხოლმე დავშოთ იგივე სპეციალურად ამაზე საუბარი, განმარტება იგივე რომ არ მოხდეს ბოროტად იგივე ამის გამოყენება ან უფლებამოსილების, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ჩვენ უახლესი და საქართველოს დამოუკიდებლობების ასე ვთქვათ მეოცე საუკუნიდან სწორედ ძალიან ბევრი პრეტენზია ისმის საბართლიანი უსამართლო. ამ შემთხვევაში აი როგორ ხდება ამის შეჯერება, იგივე ამაზე თალკე ყურადღების გამახვილება, ხო? როდესაც ხდება სწორედ იყო ნახსენები 2012 წელს, როცა შემოსულიყო პოლიციელის ეთიკის კოდექსი ასევე, ხო? აი ამ მომენტებს როგორ ექცევა ყურადღება, საინტერესო დავშთან იგივე შენი პოზიცია, თეო, ჯერ
შეხო. ხო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგადად აქვს ერთმნიშვნელოვანი მიდგომა გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით და იყო სტრატეგიაში გაწერილიც ის, რომ უფრო იყოს იმისთვის, რომ იყოს უფრო ვთქვათ მოქნილი და ეფექტური ცხენი სისტემა, უნდა იყოს ასაკურველია თანასწორი მიდგომა ქალის და მამაკაცის მიმართ, იმიტომ რომ თითოეულს შეუძლია ისევე განახორციელოს მასზე დაკისებული ვალდებულები, როგორც ანუ თითოეულს ქეს ისევე როგორც ქალს ასევე მამაკაცსაც. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუნდაც დასაქმების კუთხითაც თანაბარი მიდგომა აქვს ამ საკითხებზე. რაც შეეხება უშუალოდ ვთქვათ უფლების დარღვევის მიმართულებით, ანუ თქვენ გულისხმობთ ჩემთან მოსახედიდან.
კი, ბუნებრივი, ეცით როგორ მომენტია, რომ აი არის ეს სწორედ იმაზე მიდოდა საუბარი, იმ მორალურ პასუხისგებლობასთან დაკავშირებით, აღქმა როგორი არის, ხო? აი სწორედ იგე თუ გადიხართ ახლა პრაქტიკებზე, როდესაც ხდება აი ამ გამოცდილების, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის საკმაოდ სახიფათო საპასუხისგებლო პოზიცია და ასევე პოლიციელიც და იგივე შენგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელიც არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, რიგითი მოკდავი და ცოდვილი ადამიანი, ასე ვთქვათ, თუ ესე იმასე.
დიახ, საკმაოდ ეს პრაქტიკაში გადიხარდა უშუალოდ შენ გაქვს შეხება კონკრეტული უფლების დარღვევის კუთხით და შენ შეთავაზე იგი პასუხისმგებლობას, რომ ვთქვათ, ამ მიმართულებით იმუშაო იმისთვის, რომ ნებისმიერი უფლების დარღვევა დემოკრატიულ ღირებულებებს აზარალებს, ხო? და ჩვენ თუნდაც სამაგისტროს მიზანს გაუსვავ ისევ ხას, რომ სწორედ სამაგისტრო კურსის მიზანი იყო, რომ ვთქვათ, კანონის უზენაა ეს ოჯახის დემოკრატიული და ჰუმანური ღირებულებების მქონე კადრები დაკვალიფიცირება. შესაძლოა სწორედ ჩვენი მიზანია, რომ ეს ამის პრაქტიკაში განხორციელება, ამის აი ქმედი თუნარიანობა განხორციელოს პრაქტიკაში.
ეხლა, იმიტომ რომ აი სწორედ ეს ალბათ დიდი დილემა არის, ხო? როდესაც იმაშები, სად არის სწორედ აი ეს ძალის გადამეტება, ან იგივე სწორედ უფრო დიდი საფრთხის მიზნით რაღაც მცირედი, აქ სპეციალური ტერმინით არსებობს, ხო, ესეთი, როდესაც უმცირეს ბოროტებას იღებ, როდესაც ხდება უფლებამოსილების გადამეტება ან იძულებული იმით, და ის სწორედ მაგაზეც თუ დიდი დრო ეთმობა ხოლმე, ბატონო, და თქვენც რომ თქვენი
აზრი ვიტყოდეთ. თეოს იწყოდა ამაზე ძალიან კარგად. ყველაფერი იწყება ადამიანის უფლებებით ვიწყებ და ჩვენ იმ ფუნდამენტურ უფლებებზე ვსაუბრობ, რომლებიც აღიარებულია საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებში და რა თქმა უნდა საქართველოს კონსტიტუცია იზიარებს ყველა მათგანს და კიდევ იმასაც აღიარებს, რაც პირობითად თვითონ არ გაწერა. 39-ე მოხდა საქართველოს კონსტიტუციის ამდებულებაზე მიანიშნებს. ანუ ამ უფლებებიდან არის გარკვეული უფლებები, რომელიც არ შეზღუდვა, რომელიც არ ხელყოფა, ასე ვთქვათ, რომელიც რაღაც თუნდაც გარკვეული მცირედ ინტენსივობით შესვლაც კი ჩაითვლება დარღვევა საპოლიციო საქმიანობაში, წამების აღთავა, არ ადამიანური დამოცველი ვერ მოპოვება. ნებისმიერ შემთხვევაში დაუშვებელია და პოლიციელები იზრდებიან ამ სულისკვეთებით, რომ ეს გამორიცხული. ანუ რა არის წამება და ასე რითი რეგულირდება, ეს კიდე სხვა თემა, რა თქმა უნდა, ამას სწავლობენ ყველაფერს. მაგრამ როგორც თქვენ ძანეთ, არის გარკვეული უფლებები, რომელთა გარკვეული ინტენსივობით, ასე ვთქვათ, ხელყოფა არ ჩაითვლება დარღვევად და დასაშვებია ლეგიტიმური მიზნით სახდება, თუკი ერთადერთი საშუალება იყო და გამოყენებული საშუალება ხერხი პოლიციელის მიერ პროპორციული იყო და ადეკვატური იყო არსებული წინააღმდეგობის. აი გასაკვირია და ხანდახან სიცოცხლის უფლებაც კი ყველაზე უფრო მეტად ღირებული ფუნდამენტური უფლება, ხო? ადამიანის უფლებათა ძირითადი ევროპული კონვენციით აღიარებული ყველაზე ღირებული სამართლებრივი სიკეთეც კი ხანდახან შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, შეზღუდული და ეს სწორედ შეზღუდად ჩაითვლება და არც ერთ შემთხვევაში დარღვევად არ ჩაითვლება, თუკი ეს იქნება გამოყენებული აუცილებელი მაგერების თარგმანში, ომის დანაშაულზე, ომის ომიანების შემთხვევაში მაგალითად ვიღაცა გვესხმის, თავს გვესხმის და სასიკვდილო გვიმეტებს და საპირისპირო რაღაც რეაგირების შემთხვევაში, აი ეს აუცილებელი მაგერების თარგმანები მაგალითად ძიძის უფლების, ვთქვათ, ხანდახან შეზღუდის უფლებას ლეგიტიმურად აქცევს კიდევაც. ანუ ამ უფლებებზე საუბრობთ, რითიც რაც საერთოდ გამორიცხულია და რაც კიდევ ზოგიერთი უფლების, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა, რაღაც გარკვეული ინტენსივობით ამ უფლებაში შეჭრა პოლიციის მხრიდან თავისი კომპეტენციის თარგმანში, ეს ითვლება კანონიერად, იმიტომ რომ კონსტიტუცია ამის საფუძველსაც იძლევა, ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად, თუკი ერთადერთი საშუალება რჩება, ცდება დემოკრატიული სახელმწიფოს განვითარების პრინციპებში და გამოყენებული ხერხი, გამოყენებული საშუალება პროპორციულია, პირდაპირ პროპორციულია და ერთადერთი აუცილებელი პირობაა და ერთადერთი აუცილებელი ხერხი რჩება, სადაც დასახული ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად, მაშინ ის ამ ორი წელი მოქალაქეს, რიგით მოქალაქეს სამფლობელს შეუზღუდავს. რა თქმა უნდა, არსებობს შინაგანსაქმეთა სამინისტროში პოლიციის ეთიკის კოდექსზე მუშაობს, რაც მის ყოველდღიურ საქმიანობაში ელემენტარულ ქცევის სტანდარტებზე, ასე ვთქვათ, ამაყვილებს ყურადღებას. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს იმაზე მეტი ინტენსივობით, თუნდაც ღირსება შელახული, რა თქმა უნდა, და ღირსება შელახული ადამიანს ხორკის რომ დაადებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმაზე მეტი არ შეიძლება. ჰუმანური უნდა იყოს, მაქსიმალურად ჰუმანურად უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი და არც ერთ შემთხვევაში იმაზე მეტი ინტენსივობით არ გამოიყენოს კანონით მონაწილეობა უგზავნელობა. ძირითადად ამოსავალი, ასე ვთქვათ, საბაზისო ტერმინია სწავლებაში, რომ პოლიციელმა უნდა იცოდეს, კაცის ხორცებული უნდა კონდეს, რომ მისი მოწოდება, მისი საქმიანობა ეს არის სახელმწიფოს სახელით გაკეთებული. და ძალიან კარგია თუ მოქალაქეც ამას მიხვდება, რომ ის რიგითი პოლიციელის მითითება, ეს არის სახელმწიფოს მითითება, სახელმწიფოსგან მოწოდება, რომ მან შეწყვიტოს კანონსაწინააღმდეგო, მართსაწინააღმდეგო ქცევა შეწყვიტოს და დაიმორჩილოს სამართალდამცავი მუშაკის კანონიერ მოთხოვნას. აი ამ დებულებებზე დავდივართ. პოლიციელი არც ერთ შემთხვევაში ინდივიდუალური პირადი, ასე ვთქვათ, გდნობებით არ უნდა იყოს შეზღუდული, არ უნდა.
რა თქმა უნდა, მე თავადაც ხვდები, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება არაერთხელ აშუქებს ხოლმე სწორედ იმ პრეტენზიებს უფლებადამცველების მხრიდან, როდესაც ჯერჯერობით არ არის სწორედ ის მექანიზმი, გენინსპექცია მაქვს ხედულობაში, როდესაც რაღაცა ხდება, დაფიქსირება სწორედ სავარაუდო უფლებამოსილების გადაცდენის შესახებ პოლიციის მხრიდან და თითქოს ეს სისტემა კლავაც რჩება ჩაკეტილი და არ არის სწორედ რამდენიმე უფლებადამცველი ორგანიზაცია სწორედ თითქოს რომ прокуратура დაინტერესდეს ხო ეს უშუალოდ თქვენთან არ არის მიმართო, თუმცა ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება და მე მინდა რომ თეო ნავას და ბატონ ანდარმაც ვისაუბროთ სწორედ იმ გამოწვევებზე, თქვენს მოლოდინებზე, რომ მოკლედ დაუშვათ რას გაივლის, რას ელით, რა მოგიტანს თქვენ ეს სამაგისტრო პროგრამა, რომ მოგვიყვეთ და სწორედ იგივე თქვენი ხედვა, უნდა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, რომ მე ბატონ ანდარსაც დავუთმოთ, მასთან დაკავშირებ. დიახ, მე თეო.
კი ბატონო, მე მე პირადად მაქვს მიზანი, რომ ანუ ვინაიდან ვარ იმის კურსის სტუდენტი, ანუ კურსის ნაწილი, რომელიც ემსახურება საპოლიციო სფეროში კვალიფიციური კადრების მომზადებას, მე პირადად მაქვს მიზანი, რომ ამ კურსის ფარგლებში ვიყომოს ის კადრი, რომელიც განახორციელებს ამ საპოლიციო საქმიანობას, ექნება ის პროფესიული უნარჩვევები და საქმიანი უნარჩვევებიც, აი იმისოთ, რომ კანონის უზენაესობის, დემოკრატიული ღირებულების დაცვის პრინციპებით განახორციელოს თავისი საქმიანობა და ხელი შეუწყოს საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის არსებობას მომავალში საქართველოს რეალობაში.
და თეონა ნამდვილად ამსხვრევს იმ კიდევ ერთ სტერეოტიპს, რომ შესაძაც რო ეძახიან, რომ შესაძაც ძალოვან უწყებაში მიდის ქალი, ის რაღაც ხდება უფრო მამაკაცური და რამე, ხო? ესეთი ის ასე ქვია, არაგენდერული გადახვევა მქონდა, თუმცა ალბათ ჩვენ ხშირად ვეპატიჟებით გენდერულ ამბებში სწორედ ქალებს, გოგონებს, ახალგაზრდებს, რომლებიც ცდილობენ, რომ თავისი სიტყვა თქვან, იყვნენ წარმატებულები და სწორედ ერკვეოდნენ კარგად უფლებებში და მეთუმეტეს თეო ასე ვთქვით მომავალი უფლება დამცველი ამხრივ სახელმწიფო სახელით. ბატონო, და უშუალოდ აკადემიასთან დაკავშირებით ძალიან მოკლედ, იგივე თქვენ უკეთესად იცით შიდა სამზარეულო, რა მიმართულებით, რა არის ყველაზე ესეთი გამოწვევა, რომელიც უახლოეს მომავალში დგება, თუნდაც ოჯახური დაავადების კამპანიის მხრივ და ასევე თავად აკადემიის განვითარების მხრივ, აი რამდენიმე წუთი დაგვრჩა
თან. აკადემია, რა თქმა უნდა, აკადემია არის სტრუქტურა, რომელიც ახორციელებს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს კადრების მომზადებას, კადანზადებას, კვალიფიკაციის ამაღლებას. შესაბამისად, რა ასე ვთქვათ, მოთხოვნაც არის პრაქტიკიდან, იმ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს, მაგრამ აკადემიის ძირითადი მიზანია მაქსიმალურად მომზადოს პრაქტიკულ საქმიანობასთან, ასე ვთქვათ, ადაპტირებული მომავალი პოლიციელები მომზადოს. ამ მიმართულებით აკადემიის ერთ-ერთი ძირითადი განვითარების გეგმა იგეგმება აკადემიაში, ასე ვთქვათ, იმიტირებული სოფლის მშენებლობა. რა იქნება ეს? აი სიტუაციური მაგალითების განხილვა, ჩვენ მოგვითხოს არა კლასის რეჟიმში, აი მოგვითხოს პირდაპირ თქვათ ოჯახში ძალადობის თემატიკაზე მორეაგირე პოლიციელზე როლურ თამაშს ჩავატარებთ. კი ბატონო, ეს იქნება ბინა ადაპტირებული ყველა იმ საკომუნიკაციო აუცილებლობებით, რაც ბინას ახასიათებს და იქ მოხდება ვიდეო კამერის გადახდება სიტუაციის. ჩვენ მემორანდუმები გვაქვს გაფორმებული ძალიან მეურ სასწავლებელთან და აქ აღსანიშნავია თეატრალური უნივერსიტეტი. თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებს ჩვენს მიერ გაწერილი სცენარებით მოუწევთ გარკვეული როლური თამაშების გათამაშება. ჩვენ ამას ვახერხებთ ახლა საკუთარი ძალებით მაგრამ უფრო მეტად მიახლოებული იქნება რეალურთან წარმოიდგინეთ, თუნდაც სცენა არა მარტო სახლში განხორციელებული, ოჯახის წევრებს შორის რაღაც ოჯახის არადობაზე ვსაუბრობთ,
არა?
ამ იმიტირებული სოფლის გამოყენება ყველა მიმართულებით იქნება აქ. თქვა, თუნდაც სუპერმარკეტში შესაძლებელია ეს ცნობილის ის იყო, რა ქვია, ფრაგმენტი იყო სოციალურ ქსელში გავრცელებული, როცა ოჯახის ერთი წევრი მეორეს ახალ წარმოდობას ახორციელებს. იქ როგორ განხორციელება პოლიციელი, როგორ იმოქმედებს, როგორ აუხსნით, როგორ განუმარტავს, როგორ აღკვეთს წარმოდობას. ანუ ასეთი რაღაცა გვაქვს ახლა აკადემიის განვითარებაში ჩაფიქრებული, რომ მაქსიმალურად ჩვენი თეორიული მომზადება კიდე პრაქტიკული ელემენტით კიდე უფრო მეტად გავამდიდოთ და ამ მიმართულებით თქვა, ეს როგორც გითხარით, ეს იმიტირებული სოფლის აშენებას ფიქრობთ, ეს არ მოითხოვს ძალიან დიდ ზირთეზე არ იქნება საუბარი, მაგრამ იქნება სიტუაციური, ასე ვთქვათ, უკვე წინასწარ მოწყობილი ადგილები იქნება, სადაც განხორციელდება წინასწარ დაგეგმილი, დაგეგმერებული, დაგეგმილი სცენარები, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად უცხო ადამიანების მხრიდან. ეს არის რა ძირითადი მომავალი, რასაც ფიქრობ, ვთქვათ, აკადემიის ახალი ინოვაცია და სიახლე იქნება. უფრო კვალიფიციური სპეციალისტები.
ისევე როგორც კამპანია ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ და იგივე გასვლითი რეგიონებში საუბრები, შეხვედრები, ვიცით
ეს რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა, კი ბატონო, აკადემია ჩართულია ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, გამოწვევაზე, ნებისმიერ, ანუ ეს რეგიონებზეა საუბარი და იქ ალბათ ამ ტერმინის ხმარ, ანუ იმ რეგიონალური თავისებურებების გათვალისწინებით, იმ სოციალური სივრცეების თავისებურების გათვალისწინებით, რომ ის ეს მუშაობა ყველგან ერთნაირი დამოკიდებულებით, ერთნაირი მიდგომა არ შეიძლება განვითარდეს და რა თქმა უნდა, თავისებურები ახასიათებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არსებულ სოციალურ კი ბატონო, ჩართულები ვარ და ყველა მიმართულებით ვითარცენ, ყველა თქვათ იმ სოციუმის თავისებურების გათვალისწინებით ჩვენ გვინდა მეტი ინფორმირებულობა მიმოწოდოთ საზოგადოებას, რომ იყვნენ აქტიურები და დროულად მოხდეს უფლებამოსილი სუბიექტის ჩართვა საკითხის სწორედ და სამართლებრივ რეჟიმში მოსაგვარებლად, ასე ვთქვათ. დროულად უნდა მოხდეს გადამისამართება, ასე ვთქვათ, ისე პირდაპირ ვიტყვი, უფრო ხისტად, უფრო პირდაპირ ვიტყვი, დროულად დაურეკოთ, ასე ვთქვათ,
სამართლებრივში,
ვიდრე რაღაც ისეთი მოხდება, რომელიცაც უკვე მეორე გამოსწორება
შეიძლება იქნება და
რა თქვენ ახსენეთ, წეგანი იყო საუბარი გენერალურ ინსპექციაზე ახსენეთ და თუ პოლიციელის ქმედების უკმაყოფილების შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს პირად შემოგლოს სამუშაოების სამსახურის გენერალურ ინსპექციას, არსებობს აბსოლუტურად ცხელი უფასო ზარი 126 და უბრალოდ საუბარია ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში უნდა ვიყოთ იმისთვის მზად, რომ ჩვენ მოგვიწევს ამ ინფორმაციაზე პასუხისმგებლობის დამოკიდებლების გამოჩენა. ხა არ არის ესე ვიღაცაზე თქვა, რომ რაღაც გააფუჭა და სადღაც არ გინდა მე იმის დამადასტურება.
ბოლომდე და პრინციპულად.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიყოთ პრინციპულები, თუ სადღაც იმ ცალკეულ შემთხვევაში, რომელსაც მე დაშვებას არ ვაკეთებ, რომ იქნება პოლიციელს რამე არასწორად გამოვიდა და რაღაც არასწორად განახორციელა, კი ბატონო, ამისთვის არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბოლომდე მობილიზებული და ბოლომდე მუშაობს საკმაოდ კვალიფიციური სპეციალისტებით დაკომპლექტებული. უწება სათანადო პასუხს მიაგებს ნებისმიერ სამსახურებრივ გადაცდომაზე პოლიციას.
იმეც ვიტყობთ, რომ ამ ხრივაც ეს შემთხვევები არ იქნება, თუმცა თუ იქნება, იქნება სათანადო რეაგირება. მე უგრძნობი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. სალაპარაკო ბევრი დარჩა და სხვა გენდერულ ამბებშიც მოგიწევთ, სიამოვნებით უკვე სხვა სიახლეებით. ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის საპატრულო პოლიციის ფაკულტეტის უფროსი ნოდარ სააკაშვილი და აკადემიის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი თეონა ზაქუტაშვილი. ამით გენდერული ამბები დამთავრდა. ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge საღამოს 9 საათზე არტარიაზე იხილოთ გენდერული ამბები. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე FM 107.4-ზე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. მე მზია ფარესიშვილი გახდით, გადაცემას დღეს მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.